Kiva, kun löysit tänne. Boreniuksen ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja liike-elämän ulottuvuuksia.
Tervetuloa ilmiötä oikeudesta podcastiin. Mun nimi on Juha Ruuman ja mä toimin Boreniuksella MTA-tiimin vetäjänä. Tänään me keskustellaan niinkin mahtavasta aiheesta kuin tekoäly. Mulla on studiossa täällä kanssani Niklas Vartiainen ja Samuli Simojoki. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Hienoa olla täällä.
Ehkä näin aluksi lyhyet introt. Haluatko Samuli aloittaa?
Joo, mä oon Samuli Simojoki Boreniuksen teknologiatiimistä. Siellä työskentelee erilaisten suomalaisten ja kansainvälisten teknologiayhtiöiden ja näiden sijoittajien toimeksiantojen parissa. Ja tätä kautta tietenkin tekoäly on tullut hyvin tutuksi myös toimeksiantojen ja asiakkaiden kautta.
Ja sähän oot vähän niin kuin Samuli toimistolla muutenkin ollut meillä ehkä tällainen niin kuin yleisen tekoälyprojektin, ehkä jopa henkinen isä voi sanoa vähän tässä vuosien, tai kuukausien varrella ehkä pikemmin kuin vuosien, tämä on aika uusi aihe, mutta tämä on aika paljon meillä niin kuin kiteytynyt myös sun ja sun tiimin ympärille itse asiassa, myös muidenkin toki.
Niin varmaan se on luontevaa, että teknologiatiimissä pyritään sitten myös seuraamaan sitä, mihin maailma myös tässä tekoälykentässä kehittyä ja kyllä me ollaan tässä pyritty olemaan aktiivisia.
Yes. Niklas, sä oot itse asiassa demonnut ja testannut meidän tekoälysovellutuksia aika paljon, niin kerro vähän itsestäsi.
Kiitos. Mun nimi on Niklas Vartiainen, mä toimin juristina meidän toimiston ympäristö- ja luonnonvarapraktiikassa pöydällä enimmäkseen malminetsintää ja kaivostoimintaan liittyviä tehtäviä. Mä oon käyttänyt tietokonetta, tai ehkä nykyisin sanotaan, että olen datannut 80-luvun lopusta lähtien, kun kotiin tuli eka IBM. Nyt tässä on niin kuin 35 vuotta seurattu sitä, kun DOS-komennoista ollaan siirrytty sitten tekoälyyn. Tämä on jännittäviä aikoja eletään kyllä.
Näin tehdään. Mulle ehkä on ihan niin kova konetausta, mutta on mäkin joskus Commodore 64 aikoina jotakin ohjelmoinut ja muistaakseni joku panssarivaunu liikkui puoleen väliin ruutuun ja sitten se jäi siihen. Ja siihen loppui mun ohjelmointikokemus. Se ei ollut kauhean tekoälyä siinä vaiheessa, mutta ehkä siis yhtä kaikki niin samat loppupeleissä ohjelmoinnissa on tietyt lainalaisuudet ja onhan tekoälykin ohjelmointia. Mutta tosiaan tänään tarkoitus keskustella tekoälystä vähän niin kuin ilmiönä. Ja sitten liittyen siihen, että miten se liittyy meidän alaan ja mitä mahdollisuuksia asianajotoiminnolla on. Ja kai se klassinen on uhka vai mahdollisuus ja näin. Mutta ehkä me voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että missä me oikeastaan, sen sijaan, että me aloitetaan alusta, niin ehkä me lähdetään liikkeelle nykyhetkestä. Missä me ollaan? On vuosi 2024. Ja tekoälystähän niin kuin on pulistuva kuin paljon. Ja se oli jotenkin itse tuntuu, että se menee vähän niin kuin aalloissa, että oli tällaisia. Ehkä puoli vuotta sitten oli tällainen, nyt se tekoäly tulee ja mitä siitä nyt on aikaa, onko sitten vuosi puolitoista, kun tuli ekat nämä ChatGPT ja muut niin vastaavat, niin se niin kuin etenee jotenkin niin kuin sisähdyksissä, mutta missä Samuli, missä me ollaan 24 keväällä?
Kyllä me ollaan keskellä todella mielenkiintoista ja kiehtovaa vallankumousta tämän teknologian kehityksessä. Tekoälyhän on ollut olemassa jo niin kuin vuosikymmeniä ja välissä siihen on uskottu enemmän ja välissä vähemmän, mutta sitten vasta nyt viime vuosina on selkeästi löytynyt ne teknologiset ratkaisut ja toisaalta riittävästi laskentakapasiteettia, että pystytään tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka oikeasti on mullistamassa meidän tapaa tehdä töitä. Me ollaan kuitenkin hirveän varhaisessa vaiheessa vielä, että täytyy kuitenkin muistaa, että niin kuin Juhan totesit, niin ChatGPT julkaistiin about puolitoista vuotta sitten. Ja jo siitä eteenpäin on tapahtunut aivan valtava mullistus just tämmöisten generatiivisten tekoälyratkaisujen puolella. Ja sehän on vain yksi näkökulma tähän. Tähän tekoälyhän löytyy sitten niin valtavan monta muuta erilaista niin kuin näkökulmaa. Me ei varmaan niistä kaikista pystytä tässä keskustelemaan, että varmaan keskustelu tulee enemmän olemaan just tämän generatiivisen tekoälyn niin kuin ratkaisujen kysymyksissä. Mutta siinäkin niin mä näen, että niin kuin me ollaan tosi varhaisessa vaiheessa, me ollaan vuoden päästä tilanteessa, jossa nämä ratkaisut on kehittynyt valtavan paljon pidemmälle ja 5 vuoden päästä. Me ei edes osata kuvitella, missä me ollaan 5 vuoden päästä. Ja tämä kuvaa myös sitä, miten valtavan nopea tämä mullistus tulee olemaan. Niin kuin harva teknologia on kehittymässä semmoisilla harppauksilla kuukaudelta kuin mitä tämä tekoäly.
Niin mä itse kun ajattelen, niin mä en niin kuin ehkä sinänsä ollut rekisterinyt tekoälyä niin kuin suureksi asiaksi muuta kuin tällaisena bubbling under-ajatuksena enemmänkin, kunnes niin kuin ChatGPT tuli ja sitten niin enemmän niin kuin teksävi kaverit puhuta paljon tietysti IT-ohjelmointialalla ja sitten tietysti yhä enemmän niin kuin asianojen piireissä. Niklas, muistatko, mikä on sulle ollut tällainen niin kuin groundbreaking, että oho, nyt meillä on niin kuin isosti tekoäly jossakin tässä niin kuin tässä niin kuin, ehkä jopa tässä bisneksestä ylipäätään niin kuin yhteiskunnan. Mikä sun tekoäly herääminen on ollut viime aikoina?
Joo, hyvä kysymys. Meillähän oli 5 vuotta sitten kovasti tekoäly tulossa meidän toimialalle ja se ei ehkä ollut vielä aika, ei ollut tarpeeksi kypsä. Teknologia ei ollut tarpeeksi kypsä. Luultavasti silloinen tekoäly edellytti ehkä liikaa sen opettamista, jotta sitä oltaisiin voitu käyttää tehokkaasti hyödyksi. Viime marraskuussa, kun meillä otettiin käyttöön tekoäly Boreniuksella, niin se on oikeastaan sellainen ensimmäinen todellinen kosketus ja tekoälyyn ja mahdollisuus käyttää tekoälyä työelämässä jo tässä pelkästään 5 kuukaudessa meidän käyttämä tekoälyohjelmisto on ottanut ihan huimia harppauksia eteenpäin. Se on ehkä se yksi syy, miksi mä myös halusin olla aktiivisesti mukana ottamassa tekoälyä käyttöön, koska sen näkee jo tässä vaiheessa, että kehitys tulee olemaan eksponentiaalista ja mieluummin ymmärtää tekoälyn mahdollisuudet ja toimintalogiikan tässä vaiheessa, kun sitten se on jo integroitu täysin osaksi meidän työelämää ja on kaikkea muutakin siihen liittyvää opeteltavaa kuin pelkästään perusasiat.
Joo. Kyllä se varmaan se on just näin. Mä muistan hyvin, se on niin kuin sä sanoit, useampi vuosi sitten tuli niin sanottu tekoäly, mutta ne oli varmaan niin kuin ehkä enemmän, eikö ne Samuli ollut enemmän niin kuin hakuohjelmistoja tai niin kuin datan haravointiohjelmistoja? Miten sä luonnehtisit niitä?
Joo, niin se loppujen lopuksi oli aika vähän kuitenkaan semmoista tekoälytoimintaa, mistä me puhutaan silloin, kun me tarkastellaan generatiivisen tekoälyn ratkaisuja, että ne niin kuin, niissä oli tiettyä ymmärrystä ja kykyä niin kuin tehdä analyysiä ja identifioida dokumenteista jotain sopimusehtoja esimerkiksi hieman joustavammin kuin pelkällä tekstihaulla, mutta viime kädessä loppujen lopuksi ne oli kuitenkin ehkä hieman vain kehittyneempiä tekstihakuja käytännössä siitä. Ja tällä hetkellähän tämä generatiivinen tekoäly on jotain ihan muuta. Sitten toki on hyvä muistaa, että niin kuin jos mietitään niin kuin tekoälyn kehitystä, niin generatiivisen tekoälyn ulkopuolella, niin kyllähän me ollaan koko ajan käytetty valtavan paljon erilaista tekoälyä, kuten esimerkiksi niin kuin Google-hakuhan on ihan valtavan kehittynyt tekoälyratkaisu. Ja mehän käytetään sitä kuitenkin normaalissa arkielämässä joka päivä aika paljon, ja me vaan ei oivalleta sitä, että siellä taustalla on aivan valtavan kehittänyt tekoälyratkaisu. Tämä ehkä myös kuvaa hyvin sitä, että voi hyvin olla, että me ei 5 vuoden päästä puhutakaan niin paljon enää tekoälystä, koska se on niin sisällä kaikessa meidän ratkaisuissa ja toiminnoissa, mitä me käytetään, että me ei enää tunnisteta sitä tekoälyksi, vaan se on vaan osa sitä teknologiaa, mitä me käytetään.
Joo, tämä on itse asiassa aika hyvä pointti. Kai sitä voi niin kuin ajatella näinkin, että aikanaan, kun tuli tietokoneiden niin kuin tekstinkäsittelyohjelmistot, niin nämä on aika mekaanisia tänään, mutta verrattuna tietysti niin kuin tavalliseen kirjoituskoneeseen, jossa mustennauho, niin ehkä ne olivat aika tekoälyllisiä siinä mielessä. Ja ainakin siinä vaiheessa, kun kielioppia korjattiin, niin ehkä näin. Onko sinulla Niklas joku, puhuttiin siitä, voidaan mennä kohta siihen, mitä Borinus käyttää ohjelmistona, ja mehän ollaan ehkä vähän kokeiltu pioneereina erilaisia juttuja yhtä yhtä ilmestyä varsinkin, mutta muistatko sä milloin sä, ootko sä saanut jonkun tällaisen viimeaikoisen, niin kuin, että wow, tää oli niin kuin tekoälyelämys. Mulla nimittäin on yksi semmoinen.
Tähän liittyen, niin mulla tulee ehkä enemmänkin sellaisia oivalluksia, tai lähinnä mä ymmärrän sen, että kun käyttää tekoälyä tai antaa tekoälylle komennon, niin sitä aina silloin tällöin huomaa, kuinka itse on rajoittunut mieleltään. Ei oikein niin kuin vielä toistaiseksi pysty edes kuvittelemaan, mitä kaikkea tekoälyltä voi oikeastaan kysyäkään. Ja tätä varten esimerkiksi netissä on ihan hyvä tutustua aihetta koskeviin keskusteluihin ja sitten esimerkiksi meillä Boreniuksella niin sisäiset koulutukset on ollut ihan hyviä tässä mielessä, että se avaa pikkasen aina joka kerta sitä ymmärrystä, että mitä tekoälyllä voi tehdä ja mistä on kysymys. Hyvä esimerkki tästä on sellainen ihan pieni vinkki, jonka tuossa sain vähän aikaa sitten, on se, että samalla kun antaa tekoälylle komennon tehdä jotain, niin pyytää sitä myös perustelemaan sitten vastauksensa, niin siinä on mielenkiintoinen sellainen lisätieto, joka avaa sitä tekoälyn logiikkaa sen antaman vastauksen taustalla.
Tuo oli hyvä pointti. Se on varmaan niin kuin, näinhän me Samuli ollaan sunkin kanssa monta kertaa juteltu, että tämä onko se niin kuin promptin tärkeys tavallaan, että mitä siltä kysytään ikään kuin on yllättävä ratkaisu.
Tämä on just näin, prompt engineering -taidosta on tulossa uusi tämmöinen ikään kuin ohjelmointiin verrattava taito, että onnistuu tekemään semmoisia prompteja, jotka antaa juuri oikeanlaisia vastauksia, ja se saattaa mennä jopa aika kompleksiseksi se, että millä tavalla kannattaa pyytää tekoälytä asioita, jos niin kuin haluaa juuri jotain tietyn tyyppistä tiettyyn tarkoitukseen tarkoitettua asiaa. Ja niin kuin tekoäly, se on vähän niin kuin tämmöinen hyvin autistinen associate-lakimies, eli että niin kuin se tekee vain ja ainoastaan täsmälleen sen, minkä sä pyydät. Se ei oleta mitään kontekstia, se ei oleta mitään taustatietoja. Jos et anna kontekstia, jos et anna taustatietoja, jos et kerro tarkemmin, että niin kuin mitä sä oikeastaan haluat, niin se tekee vain sen, mitä sä pyydät. Se ei arvaile mitään. Ja tämä kuvaa loppujen lopuksi hyvin sitä, että aika usein meidän tämmöisessä niin kuin arkitekemisessä, kun me vaikka pyydetään joltain nuoremmalta lakimieheltä jotain pohjaa johonkin, niin se konteksti on jossain siellä taustalla olemassa, ja meidän ei tarvitse kaikkea selittää, koska se niin kuin nuorempi lakimies jo sitten ymmärtää, että no, tämä varmaan on tämän tyyppinen keissi ja varmaan tämän tyyppinen dokumentti ja tämän tyyppiset ehdotus, mitä tarvitaan. Tekoäly ei tiedä yhtään mitään tästä kaikesta. Meidän täytyy niin kuin selittää heille se pyyntö, ja mitä fiksumpia pyyntöjä me tehdään, niin sitä relevanttempia vastauksia me saadaan.
Joo. Se on näin. Hypätäänkö vaikka tuohon, mitä me tehdään täällä Boreniuksella. Mun oma niin kuin tekoälyahaa, mitä mä tuossa mainitsin, oli ehkä tämä, ehkä se ei ole niin kummallinen, ehkä se ei ole sen kummempi kuin ensimmäiset haut Googlella tai Altavistalla aikoinaan, mutta tuli sanoa vau, että oho, että tällään saa ihan niin kuin makeita juttuja aikaiseksi. Mä pyysin sitä kommentoimaan yhtä sopimuslauseketta, ja toki käytin tekoälyohjelmistoa, jota oli räätälöity vähän niin kuin legal tech-tyyppiseksi tätä, mitä me täällä käytetään, hypätään siihen kohtaan. Mutta mä olin niinku yllättynyt, että ei se oikeastaan nyt, kun sitä ajattelee, niin kovin kummasta jälkeä tehnyt. Hyvä Google-haku teki saman, mutta se esitti sen miellyttävällä tavalla. Ja kun se puhuttelee kuulijaa sillä hauskalla tavalla ja sanoi, että hei sinä tässä, että kannattaa miettiä näitä asioita, niin asioita, jotka toki on tiedossa, mutta se on hauska, kun joku voidaan melkein kuin inhimillinen taho vähän niin kuin esittää näitä asioita. Se tuntuu siltä, kun se olisi joku ihminen. Me kai ollaan joskus leikitty, että on kuuluuko tekoälylle olla kohtelias. Onko se niin, että me kaikki ollaan tekoälylle? Oletko sä Niklas tekoälylle kohtelias?
Mä huomaan olevani aika kohtelias tekoälylle, kyllä. Mä kiitän ja pyydän kauniisti, että minun kommentooni vastataan.
Varmuuden vuoksi on viisasta olla kohtelias tekoälylle. Ei koskaan tiedä, mihin tulevaisuus meidät vie.
Joo. Eli aika inhimillistetty, ja ehkä se, että se jotenkin kokee, että siinä on jonkinlainen niin kuin ajattelua taustalla, vaikka se on siis generatiivista. Miten Samulista kuuluu? Miten sä luonehdit sen? Mikä se on generatiivinen tekstin tunnistus, kun se on, vai mitä se sanoo? Mikä se oikea oppinen on? Se on Google-haku, joka osaa niin kuin laittaa asiat, oikeaan järjestykseen responsiivisesti.
Siis se on tämmöinen ennustustyökalu, joka ennustaa, että niin kuin, kun tämmöisen promptin saa, niin mikä on seuraava kirjain, mikä tässä vastauksessa on niin kuin oikea, jotta tämä promptin tekijä niin kuin saa sen, mitä on pyytänyt tai toivonut. Ja se on niin kuin, tältä osin se on niin kuin puhtaasti niin kuin tämmöiseen niin kuin erilaisiin todennäköisyyksien niin kuin arviointiin perustuva hyvin mekanistinen työkalu. Vaikka näin sanonkin, niin onhan se ihan hämmentävää, miten niin kuin hyvää ja laadukasta ja oikeaan osuvaa sieltä usein saadaan ulos. Usein menee myös pieleen.
Just näin. Okei, hei Samuli, kerro vähän. Me otettiin Borinoksella käyttöön tällainen ruotsalaisen firman kehittämä, ehkä vähän pilottiprojekti suorastaan. Sitä Ruotsissa on myös pilotoitu ja me tehtiin samaa. Kerro siitä. Nimi on Leija.
Maailmallahan on niin kuin ihan valtava määrä tällä hetkellä juuri vaikka esimerkiksi juridisen sektorin legal tech-ratkaisuja, joita tarjotaan asianajotoimistolle ja toki myös in-house-tiimeille, mutta ehkä erityisesti asianajotoimistolle työkaluina. Ja me ollaan testattu niitä todella paljon erilaisia. Testattu myös sen jälkeen jatkuvasti näitä eri ratkaisuja sen jälkeen, kun ne ei ole otettu käyttöön. Yksi haaste siinä, että mitä valita käyttöön on se, että niin kuin mikään näistä työkaluista tällä hetkellä ei ole niin sanotusti valmis, vaan kaikki on sellaisia, jotka tulee 6 kuukauden päästä olemaan täysin erilaisia kuin nyt, vuoden päästä jälleen kerran aivan erilaisia. Ja se, mikä meitä kiinnostaa loppujen lopuksi eniten, on, että missä nämä työkalut on 3 vuoden tai 2 vuoden päästä. Ja nyt kun valitaan sitä roadmappia, johon me halutaan lähteä mukaan, niin silloin se, että missä se työkalu tällä hetkellä on vähemmän relevanttia kuin se, että mihin me uskotaan sen menevän tulevaisuudessa. Ja niin kuin Leija, se on todella... Se on hyvin tehty työkalu, jossa on paljon hyviä toimintoja, mutta tosiasiassa kyllä se syy, miksi me siihen lähdettiin mukaan, oli se, että me uskottiin siihen tiimiin ja heidän kykyyn toteuttaa todella nopeasti uudistuksia, reagoida meidän toiveisiin ja pyyntöihin ja viedä sitä tuotetta eteenpäin niin, että sitten se joskus tulevaisuudessa on se työkalu, joka on huomioinut meidän toiveita ja on mennyt valtavilla harppauksilla eteenpäin. Mutta pohjimmiltaan se on siis generatiivinen tekoälytyökalu, jossa on tämmöinen chatbox, johon sä syötät pyynnön, joka on siis se prompti, ja sä voit sinne syöttää dokumentteja, sä voit ottaa sieltä tämmöisiä niin kuin valmiiksi tehtyjä, ikään kuin vähän kehitettyjä hakuja, sä voit tehdä sinne organisaatiotason tämmöisiä vähän kehitettyjä promptipyyntöjä, laittaa sinne organisaatiotason dokumenttipohjaa, jota käytetään sitten niissä prompteissa taustalla. Eli paljon erilaisia tapoja niin kuin kehittää juridiseen työhön relevantilla tavalla sitä ajatusta, että sulla on tämmöinen tekoälyprompti, jonne sä voit tehdä pyyntöjä. Se, mitä ne on lisäksi tehneet sinne, ne ovat syöttäneet sinne niin kuin monien eri maiden, mukaan lukien Suomen lainsäädäntöä ja oikeustapauskokoelmia, jolloin sitten sä pystyt tekemään sinne oikeustapauksia koskevia ja lainsäädäntöä koskevia testejä ja hakuja. Tältä osin täytyy sanoa, että ei siihen tuloksiin ei ole kyllä vielä luottamista, mutta siinäkin on myös work in progress ja varmasti siellä näiden tulosten laatu tulee paranemaan.
Niklas, mitä kokemuksia sulla?
Komppaan tuossa, mitä Samuli sanoi. Yksi sellainen mukava asia tässä Leijan käyttöönotossa on ollut se, että kuinka aktiivisesti Leijan kehittäjät on vienyt Leijaa eteenpäin meidän kanssa yhdessä, että meillä on aktiivisemmat käyttäjät niin säännöllisesti tapaa niin sisäisesti, mutta sitten myös Leijan kehittäjien kanssa ja se kehitys on ollut huimaa, mitä Samuli sanoi, että sitä voisi melkein verrata siihen, että siirrytään sieltä DOSin puolelta sitten Windows-ympäristöön, että se on fiksumpi, mutta myös ehkä käyttäjäystävällisempi ja visuaalisesti kivemman näköinen jo niin kuin muutaman kuukauden kehityksen perusteella. Missään nimessä niin Leija ei tuota oikeudellista analyysiä tai oikeudellista neuvonantoa, mitä voisi antaa asiakkaalle suoraan sieltä Leijan tuottamasta vastauksesta, vaan kysymyksestä tai kyseessä on työkalu, jota on ehkä tietyissä tilanteissa ihan fiksua käyttää, jotta säästää sitten sitä kallisarvoista aikaa, jolla voi sitten luoda sitä arvoa jossain muussa muunlaisella tai tekemällä jotain muuta tehtävää tämän säästetyn ajan, mutta mielenkiintoista nähdä, missä me ollaan taas sitten 5 kuukauden kuluttua tai just esimerkiksi 2 vuoden kuluttua. Tämä kumppanuus Leijan kanssa niin on ehkä tuonut sitten juristin näkökulmasta sellaista tiettyä jatkuvuutta tai varmuutta tämän ohjelmiston osalta, että siihen kannattaa panostaa aikaa ja opetella sen käyttöä.
Eli kun me puhutaan Leijasta, niin tietysti mä itse ajattelen jotenkin, että Leija on niin kuin sanoit, että se on niin kuin hyvä tai niin kuin on niin kuin hyvä tiimi ja näin, ja me ollaan niin kuin käytetty sitä ohjelmistoa, mutta tavallaan mulla ainakin itselleen se on vain yksi esimerkki tekoälyohjelmistosta, ja se on niin kuin se on enemmänkin sitä, että harjoittelee sitä tekoälyn kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ja se on ehkä vähän kivempi, että on myös yksi räätälöity vaihtoehto, kun on maailmalla on co-pilotteja ja muita tällaisia, jotka luonnollisesti niin kuin tulee läpi, niin se on niin kuin mielenkiintoista nähdä vähän niin kuin tällaista iteratiivista yhdessä developpaamista tällaisen niin kuin tekijätiimin kanssa, niin kuin Legal Techin. Mutta hei, nythän siis tätä podcastia kuuntelee joku autoajajassa tai matkalla yliopistolle tai töihin tai lenkillä, niin nythän ne kaikki haluaa siis kuulla, Niklas, että siis tuotat sä dokkareita tällä niin, että tossa se oli ja lähetät asiakkaalle ja säästit niin kuin 15 tuntia aikaa.
Mielenkiintoista, että Niklas joutui vähän miettimään ennen kuin vähän että onko näin vai eikö ole.
Pohdin tässä näin, että yritätkö sitoa tätä kysymystä jonkinnäköisiin tällaisiin eettisiin kysymyksiin?
Ei, meillä on vielä siinä, kun mä mietin sitä, siis mä ajattelin lähinnä, että siis oikeasti, että ylioppilaat, muut juristit, ihan missä tahansa niin kuin juristin työtä tekevät tai ne, jotka käyttävät juridisia palveluita, niin miettii, että onko se nyt näin, että asianajajat tavallaan niin kuin pystyvät tuottamaan todella nopeasti valmiin asiakirjan ja tuottamaan niin kuin huimasti lisäarvoa. Onko se, vaikka tässä sanottiin, että sillä on rajoitteita, niin onko se kuitenkin niin, että Niklas työssään tekee niin kuin valmista sopimusta napin painalluksella, koska tämähän ainakin tämähän illustratiivisesti on tällainen niin kuin tekoälyn niin kuin, lupaus meille, eikö se ole? Eikö sen pitäisi olla sellainen, joka tekee dokkarit valmiiksi? Vai onko?
Tapa tuottaa sopimuksia yhdellä napin painalluksella voisi kyllä johtaa aika hullunkurisiin tilanteisiin. En viitti edes hirveästi tai uskalla ajatella, että mitkä voisi olla seuraukset. Tekoäly on aika hyvä, kuten mä sanoin, se on työkalu. Ei niinkään juristi, joka hoitaa meidän puolesta juristin tehtäviä, vaan esimerkiksi Leija on aika hyvä pilkkomaan tai jäsentelemään monimutkaisia kokonaisuuksia, tekemään ihan hyviä tiivistelmiä pitkistä tekstipätkistä, löytämään ristiriitaisuuksia, samankaltaisuuksia erilaisista asiakirjoista, mutta mikäänhän ei niin kuin poista kuitenkaan sitä meidän velvollisuutta olla koko ajan ajantasalla ja ymmärtää, että mistä tässä kokonaisuudessa on kyse, että ei se niin kuin ole poistanut juristin merkitystä tässä työssä, että päinvastoin meillä on vaan uusi työkalu, jonka käyttämistä tässä nyt opetellaan, että meille on edelleenkin töitä toimistossa, että Leija ei ole toistaiseksi vielä tehnyt meistä yhdestäkään työtöntä.
Mä potkin vielä muuraispesää Samuli, niin kuin oot sä onnistunut korvaamaan juristeja?
En missään tapauksessa. Siis kyllähän tosiasia on se, että tällä hetkellä kun me rohkaistaan vahvasti meidän juristeja käyttämään tekoälyä, niin se on enemmänkin juuri sen takia, mitä Niklas tuossa totesitkin, että me halutaan ymmärtää ja oppia se, mitä tekoäly tarkoittaa, mitä se voi meidän toimialalla olla. Mutta tosiasia on se, että jos me ollaan saatu tästä jotain tehokkuushyötyjä tästä käytöstä, niin vielä aika marginaalisissa tehokkuushyödyissä me ollaan. Ja ne todelliset hyödyt tulee sitten sen jälkeen, kun nämä tuotteet ja työkalut kehittyy vielä paremmaksi ja sellaisiksi, jossa on yhä paremmin huomioitu organisaation omaa taustadataa ikään kuin sen tuloksen tuottamisessa. Tällä hetkellä on kuitenkin edelleen aika geneerisiä työkaluja, jotka ikään kuin on henkilökohtaisen tehokkuuden tukena. Ja mä uskon, että joskus pari vuoden päästä meillä on aika paljon erilaisia tekoälytyökaluja, ei vain yksi, vaan monta, jossa hyödynnetään Boreniuksen taustalla olevaa dataa, jotta me saadaan Boreniuksen makuisia ja tuntoisia dokumentteja paremmin ulos. Ja silloin meillä varmaan tulee paljon merkittävämpiä tehokkuushyötyjä suoraan tästä tekoälyn käyttämisestä. Mutta silloinkaan, niin se on just näin, niin kuin Niklas sanoit, että ei se silloinkaan, juristi ei poistu siitä välistä, että se human in the loop on aina juridiikan työssä siinä mukana prosessissa. Jonkun täytyy ottaa vastuu sitä lopputuloksesta ja se on aina joku juristihenkilö, joka sen vastuun sitä lopputuloksesta ottaa. Ainakin näin asianajotoimiston näkökulmasta, niin tämä peruslähtökohta ei tule muuttumaan edes vuosien päästä. Että se on varmaan eri asia, että onko sitten joillain legal organisaatioilla muilla kuin asianajotoimistolla jotain tämmöisiä prosesseja, missä automatisoidaan sopimusprosesseja muutoin, mutta asianajotoimistojen maailmaan se, että me kokonaan automatisoitaisiin joku järjestelmä, niin se on vielä kyllä kaukana.
Jossakin taisi olla juttu, että mä tiedän, oliko joku simulaatio, että kaksi tekoälyä yritti neuvotella NDAan, eli salassapitosopimuksen. Tällainen uutinen oli jossakin maailmalla. Mä kuitenkin itse ajattelen, että kyllä se niin kuin te sanotte, niin nämä on vähän tällaisia ehkä vähän pilkesilmäkulmassa tilanteita, että loppupeleissä niin tekoäly mahdollistaa mekaanisia työsuoritteiden tehostamisia jossakin määrin ja jossakin määrin, valtavassa määrin todennäköisesti tulevaisuudessa, mutta niinhän teki tietokoneetkin ja niin teki niin kuin Googlekin ja onhan niin kuin maailma täynnä mallidokumentteja, mutta en ole vielä. Jos me nyt tehdään, meidän tyypillinen yritysjärjestely on ehkä kooltaan joku 50-100 miljoonaa euroa, niin ei kyllä yhdessäkään sellaisessa järjestelyssä ole mallidokumentteja vielä edetty, vaan ainahan siinä on tarvittu, sehän on kaupallista neuvonantoa. Ja onko se Niklas niin, että itse asiassa mahdollistaako tekoäly paluu siihen varsinaisen juristerin ytimeen, eli juristerian kuulostaa huonolta, juristin tehtävän ytimeen? Eli siihen, että se on se varsinainen neuvonanto, eikä se mekaaninen tuottaminen. Onko se niin kuin loppupeleissä vai miten sä näet?
Joo, mä odotan sitä hetkeä, kun päästään tähän tilanteeseen, mitä Samulikin tässä mainitsi, että meillä on useita eri tekoälyohjelmia käytössä, jotka on integroitu sitten eri järjestelmiin ja funktioihin ja saadaan vapautettua juurikin tällaisesta niin kuin bulkkityöstä tai bulkkitehtävistä, niin sitä aikaa sitten juristeille tuottaa aidosti lisäarvoa asiakkaille ja toimistolle.
Nyt mä haastan teitä taas, koska jos nyt ajatellaan, niin kun tuli tietokoneet, niin sehän vapautti bulkkityöstä. Ei ollut siis sihteeriä, joka kirjoitti koneen niin kuin raikuen puhtaaksi sopimuksia. Ja mä oon joskus nähnyt niitä, mun isä käytti niitä, oli jotakin tällaisia, miten sä nyt korjasit sitä kirjoituskoneen niin kuin kertaalleen lyötyä mustetta. No sitten tuli niin kuin tietokoneet ja sähköposti, ja sen olisi pitänyt säästää valtavan paljon aikaa, mutta maailma muuttui moniulotteisemmaksi ja kompleksisemmaksi, ja itse asiassa niin kuin bisneksen kellotaajuus kiihtyi. Se kiihtyi tämän ansiosta, eli saatiin enemmän aikaiseksi, ja kun pystyttiin saamaan enemmän aikaiseksi, niin sit niin kuin pistettiin tällä pohjaa ja saatiin valtavasti enemmän aikaiseksi. Ja kai se näin, että koko finanssiala on niin kuin räjähtänyt käsiin tämän tietoteknologisen niin kuin mahdollisen turvin. Samuli, tekeekö tekoäly tämä, kiihtyykö kello tai jos taas, vai onko tämä joku singulariteetti, se on varmaan väärä termi, mutta joku tällainen niin kuin endgame, että nyt se niin kuin muuttuu erilaiseksi?
Tämä on ihan mahtavan kiehtova kysymys. Mä en osaa sanoa, että mihin maailma tältä osin menee. Me ollaan niin varhaisessa vaiheessa tekoälyn kehitystä vielä, että on hirveän vaikea ennakoida näitä suuntia. Varmaan on niin, että tekoäly tulee johtamaan siihen, että kellotaajuus yhä vähän kasvaa, koska niin kuin dokumenttia pystytään tuottamaan nopeammin. Mä pidän ihan realistisena, että ei asiantoimistossa, mutta asiakasorganisaatioissa, niin kaksi tekoälyä tulee neuvottelemaan NDA joskus tulevaisuudessa. Sitten kun organisaatiot oppivat luottamaan siihen, että hei, tämä meidän tekoäly osaa neuvotella nämä NDAt ihan ok, pistetään se pyörimään tuohon. Ja sitten kun sattuu olemaan toinen organisaatio, joka luottaa samalla tavalla, niin sittenhän me ollaan siinä tilanteessa. Ja ei se välttämättä kauhean kaukana ole. Varmaan voi olla niin, että niin kuin esimerkiksi jos kuvitellaan, että tulee vaikka, ihan käytännön esimerkki, vaikka yrityskauppatilanne, jossa pitää tehdä se SPA-luonnos, niin voi hyvin olla, että me ollaan siinä tilanteessa, että me saadaan se tuotettua huomattavasti nopeammin, koska se ensimmäinen luonnos me saadaan tehtyä muutamissa minuuteissa sitten, jos meillä on hyvät ja tehokkaat työkalut käytössä, joka niin kuin tuottaa sen meille niin kuin siihen kontekstiin sopivaksi. Mutta se on vaan vasta sitten se ensimmäinen luonnos, ja se ei ikinä tule olemaan valmis ennen kuin sitä on niin kuin joku juristi miettinyt sen strategisten näkökulmien kannalta. Se musta niin kuin jälleen kerran se kontekstin ymmärtäminen on se, missä tekoäly tulee aina häviämään ihmiselle. Et me voidaan promptiin aina kuvata, niin kuin, että on niin kuin vahva ostaja tai heikko myyjä ja niin kuin tee ostajaystävällinen niin kuin kauppakirja, jossa on huomioitu niin kuin tietyt vastuurajoitukset ja whatever muuta. Mutta ei me aleta sille tekoälylle selittämään, että me tiedetään, että tuo vastapuolen asianajaja ei tule hyväksyn tämmöisiä ehtoja tai sillä on vähän huono päivä varmaan huomenna, että me voidaan tähän laittaa vähän tämmöistä lisää. Tai että me tiedetään, että niin kuin meidän päämies odottaa jotain tiettyjä ehtoja, koska viime edellinen kauppa meni jonkun tietynlaisen kaupan riskin takia vähän eri tavalla kuin oli toivottu. Niin kuin tämmöisen kaiken kontekstin niin kuin tunnistaminen, joka on semmoista hiljaista tietoa, mikä meillä on sisässä, jota me ei oikein saada sinne tekoälylle, niin sitä tekoäly ei tule koskaan lisää niihin sopimuksiin.
Niin, mä teen itse yritysjärjestelyitä työkseni isolla tiimillä toki, ja nyt kun nauha pyörii niin sanotusti, niin sanottako tähän nauhalle ja tuonne eetteen, että mä en odota mitään niin paljon kuin, että tekoäly neuvottelisi NDA, että se olisi aivan ihanaa. Se on niin kuin tavallaan matala lisäarvon palvelu asiakkaalle, ja sehän olisi hienoa, jos saataisiin tollaiset asiat pois. Mun mielestä niin kuin yritysjärjestelyneuvonantohan on niin kuin riskiallokaationeuvonantoa ja niin kuin asiakkaan niin kuin strategisen position tunnistamista, ja niin kuin generatiivinen tekoäly ei siihen kyllä kykene. Sitten jos tulee oikeasti jonkinlainen Skynet, niin ehkä kykenee, mutta sellainen tekoäly kykenee sitten paljon muuhunkin, että sitten puhutaan jostakin erilaisesta maailmasta. Mutta hei, klassinen kysymys, me ollaan tekoälyssä, eettinen puoli. Mitä me voimme lausua tekoälyn eettisestä puolesta? Niklas tai Samuli?
Mä en ole kauhean huolissaan siitä, että tuleeko joku tämmöinen supertekoäly valtaamaan maailman tai ottamaan liikaa valtaa. Erilaisia uhkakuvia voidaan aina piirtää, mutta niin kuin mä näen, että me ollaan pelkästään niin kuin positiivisten asioiden äärellä tässä. Että tekoäly on ihan upea teknologia, joka tulee helpottaa meidän työtä ja tulee helpottaa ihmisten elämää ja tehostaa monia asioita. Ja meidän täytyy vaan rohkeasti ottaa sitä käyttöön ja eri toimialoilla lähteä rohkeasti soveltamaan. Ja on Suomen kannalta tärkeää, että kaikki eri toimialat lähtee kokeilemaan rohkeasti ja opettelemaan, mitä hyötyä tästä on, koska muuten me jäädään junasta. Ja pikkasen huolissaan mä oon siitä, että miten Eurooppa tulee tässä tekoälykilpailussa pärjäämään. Et mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tämmöinen tekoälyasetus, joka nyt on kohta astumassa voimaan, niin oli hyvä ratkaisu. Että olisiko kuitenkin ollut järkevämpää odottaa vaikka 5 vuotta ja katsoa, mihin tämä maailma menee, ja sitten ymmärtää, että niin kuin mitä kannattaa, mitä ja miten kannattaa reguloida. Että olisi ehkä nyt voitu tehdä vaikka semmoinen asetus, jossa sanotaan, että jäsenmaat eivät saa tehdä omaa tekoälyä koskevaa yleistä sääntelyä, jotta meillä olisi mahdollisuus 5 vuoden päästä sitten reagoida. Mutta nyt me ollaan ehkä vähän liian aikaisessa vaiheessa, ja onko niin, että se tulee vaikeuttaa eurooppalaisten toimijoiden toimintakykyä nähtäväksi jää.
Sulla Niklas jotain mietteitä, pitääkö tekoäly pelätä? No ei varmaan, mutta onko siinä jotakin muuta?
Tätähän voi pohtia myös asianajo-oikeudellisesta näkökulmasta, että mehän ollaan tai toimitaan alalla, jota ensinnäkin valvotaan ja meihin meidän toimintaan niin kohdistuu useita säännöksiä ja ohjeita, jotka ohjaa meidän toimintaa. Meillä on asianajolaki, liiton säännöt ja sitten erilainen setti eettisiä ohjeita, joista nyt varmaan merkittävin on tapaohje ja siihen liittyvä sit ratkaisukäytäntö. Tapaohjeiden mukaan meidän pitää esimerkiksi pitää yksityiset ja perheen salaisuudet, liike- ja ammattisalaisuudet salassa, jos me ollaan saatu näistä tietoa meidän tehtäviin hoidettaessa ja sitten toisaalta meidän tulee hoitaa meidän tehtävät huolellisesti ja me ollaan nopeasti sitten tekoälykontekstissa niin sellaisten kysymysten äärellä, kun että rikotaanko me salassapitovelvollisuutta, jos me ilmaistaan salassapidon piiriin kuuluvaa tietoa tekoälylle, toimitaanko me huolellisesti, jos me esimerkiksi kirjelmöidään tuomioistuimeen ja sisällytetään kirjelmöintiin sitten tekoälyn tuottamaa tekstiä. Sitten yksi kulma on se, että jos tekoäly tulevaisuudessa johtaisi siihen, että tekoälyn kautta me voidaan hoitaa meidän tehtäviä entistä huolellisemmin ja entistä ripeämmin ja ammattitaitoisemmin, niin onko meillä tapaohjeisiin perustuva velvollisuus ottaa tekoäly käyttöön?
No hyviä pointteja. Mitä sä voit jakaa tekoälylle? Kyllähän se tavallaan myöskin korvien välissäsi on tiettyjä asioita ja niin kuin elämän kokemusta ja ymmärrystä keisseistä, mutta samalla tietysti tällainen A ja O on tietysti niin kuin salassapito. Tämä on luottamusbisnestä ja luottamuksellisuusbisnestä.
Tämä on Niklas, just näin kuin sanoit, meidän pitää huomioida tämän toimialan erityispiirteet. Ja sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että silloin kun tämmöisiä työkaluja otetaan käyttöön, Leijan kaltaisia työkaluja, niin meidän täytyy olla erityisen tarkkoja siinä, että ne järjestelmät ja tietotekniset ratkaisut, mitä siellä taustalla on sellaisia, että me voidaan niitä tietoturvallisesti käyttää ilman, että asiakastietoa valuu sitten ulkopuolisille. Ja tähän tarkoittaa myös sitä, että tietenkään kukaan lakimies ei voi käyttää työssään sitten muita tekoälyratkaisuja kuin niitä, mitkä oma IT ja compliance-tiimi on tarkistanut ja joka on läpäissyt siellä asetetut vaatimukset. Mä en usko, että tämä tulee isossa kuvassa olemaan kauhean niin kuin ylitse pääsemätön ongelma tekoälyratkaisujen käyttöönotossa. Se on kuitenkin loppupelissä yksi IT-työkalu muiden ohella. Ne toki pyörii pilvessä ne ratkaisut, mutta niinhän pyörii niin kuin aika valtaosa meidän IT-resursseista tällä hetkellä.
Just näin. Hei, meillä alkaa aika loppumaan. Kun ollaan nauhalla, niin sanotusti me laitetaan nauhalla bittiavaruudessa, digitaalisessa nauhoituksessa. Vedonlyönti, 2034, 10 vuotta tästä, niin miltä niin kuin asianajotoiminta näyttää niin kuin tekoälyn valossa? Me ehkä sivuttiin sitä jo, mutta tällä niin kuin kiteytettynä. Kumpi lähtee ensin?
Kymmenen vuotta on niin valtavan pitkä ajankaari, että sitä on, tuntuu lähes mahdottomalta ennustaa, mutta niin kuin se on ihan selvää, että tekoäly tulee olemaan aivan integraali osa meidän tekemistä. Mä luulen, että me ei tulla edes 5 vuoden päästä enää, saati sitten 10 vuoden päästä puhumaan, että tässä on meidän toimiston tekoälyratkaisu, vaan se on osa kaikkea, mitä me tehdään ja osa kaikkia työkaluja, mitä me käytetään. Ja tältä osin voi olla, että tekoäly on kadonnut meidän ikään kuin, niin kuin ei käsitteistystämme, mutta meidän fokuksesta, koska se on vaan osa kaikkea.
Onko se niin kuin automaattinen tietojen käsittely, jota ei niin, käytetä enää?
Niin, just näin, että se on niin, se on ikään kuin sähkö, että ei me niin kuin päivitellä sähköä, että vitsi kun on mahtavaa, kun meillä on sähköä täällä toimistolla, vaan se nyt vaan on osa kaikkea.
Niklas, your 50 cents.
Teknologialla on tapana kehittyä eksponentiaalisesti, niin hyvin vaikea on ennustaa, missä ollaan 10 vuoden kuluttua. Luultavasti nämä kysymykset, tai jos mä tässä heittäisin ilmoille jotain pohdintaa, niin kuulostaa aivan naurettavilta 10 vuoden kuluttua.
Se on sieltä podcastin tarkoitus.
Tai on täysin irrelevantteja huolia tai näkökulmia. Ehkä, anteeksi, lyhyemmällä aikavälillä, niin mä toivoisin, että me pidetään huoli siitä, että meillä on jonkinnäköinen ohjeistus tekoälyn käyttöön, jotta me ja pidetään muutenkin huoli siitä, että tekoälyn käyttö ei poista inhimillisyyttä meidän kanssakäymisestä ja että jatkossakin niin tämä on kuitenkin people businessa ja mä mieluummin otan sähköposteja vastaan toiselta ihmiseltä kuin tekoälyltä.
Jos mä saan vielä palata tähän 10 vuoden perspektiiviin, niin asianajomaailman ulkopuolella, jos katsotaan siis yleisemmin, että mihin tekoälymaailma menee, niin mun arvaus on se ekanakin, että me tullaan näkemään niin kuin kahteen eri tekoälyavaruuteen jakaantunut maailma, että on tämä niin kuin yhdysvaltalaisvetoiseen länsitekoälyyn ja sitten kiinalaisvetoiseen itätekoälyyn, koska Kiina ei ikinä tule luottamaan Yhdysvaltojen teknologisiin ratkaisuihin ja niiden saatavuuteen, vaikka ne tällä hetkellä olisikin saatavissa, mitä ne ei ole, vaan koko se infra ihan sieltä raudasta sinne niin kuin näihin käytännön ratkaisuihin saakka, niin tulee erottumaan toisistaan niin kuin itään ja länteen. Ja se on näin niin kuin pienen suomalaisen vientivetoisen talouden kannalta huono asia, että markkinat jakaantuu tältä tavalla kahtia, koska se saattaa sitten valua sitten moniin eri muihinkin sektoreihin tämmöinen jakaantuminen kahtia, kun se niin kuin tällä tietoteknisellä puolella on jo väistämätöntä, että se on jo tapahtumassa ja osittain jo tapahtunut, niin se mutkistaa meidän firmojen tekemistä. Ja mitä sitten tulee näihin länsimaisten firmojen niin kuin menestyksiin, niin kun vuosi sitten pidin jotain alustusta aiheesta tekoäly, niin pointtasin siellä, että on hyvä huomata, että tämä OpenAI ei ole mikään tavallinen firma, vaan se on tämmöinen hyvin eriskummallinen non-profit, joka on perustanut for-profit-firman, jossa on rajoitettu niin kuin sitä niin kuin arvonnousun mahdollisuutta. Ja totesin, että ei ole mitenkään selvää, että onko OpenAI tämän kisan voittaja. Se ei ole edelleenkään selvää, että kuka tai mikä firma on tämän kisan voittaja. Ja voi hyvin olla, että me tullaan näkemään, että tämmöiset ranskalaisen Mistralin kehittämät ikään kuin avoimen lähdekoodin ratkaisut. Se nyt avoimen lähdekoodin ratkaisu on tässä vähän väärin sanottu, mutta kuitenkin semmoiset, jossa se työkalu on ikään kuin avoimemmin niin kuin sitten muiden kehittäjien kehitettävissä eteenpäin, niin saattaa olla ne, mihin suuntaan maailma menee. Ja silloin Mistral on tämä ranskalainen firma, niin sen kaltaiset ratkaisut voi ihan hyvin olla voittajia, koska niiden päälle pystyy paremmin rakentamaan sitten omaa eri tarkoituksiin kustomoitua tekoälyä.
Näin. Sopiva lopetus toimistomiljöistä maailmanpolitiikkaan. Ei muuta kuin kiitos kuuntelijoille ja kiitos erityisesti Samuli Simojoki, Niklas Vartiainen. Kiitos, kun kävitte Ilmiötä oikeudesta podcastissa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.